Baladi balolaka okapi mbote na bino bayebosu ingonga ya kolanda lisolo na biso lelo tokolobela omatali likamboliye baike bazali koyoka ngo mingi awa na kati ngumba Kinshasa mpe na bituka ba misusu obamboka misika na kati ekolo na biso bazali komituna elingi koloba nini zambi ezali likambo lya sika leli kosalema ntango ekolo na biso ekozukota na matali decentralisation na bongo ezali likambo ya retrocession ya 40% elingi koloba nini mpona ntina ena mpo tokongola mayele ya balandi ba biso mpe bayimboka tobyangisi mwana mboka Norbert Yambayamba azali Moïse Société Civile onzela asinga uta mboka Katangulu na ituka Bakongo tokozala na ntoma bayimboka député national mwana mboka Jean-Claude Vwemba Moïse Sangala ya politique MPCR Mouvement du Peuple Congolais pour la République ye bamoponaki kuna okasangulu esika zwami mpe tozali awa na kati ya studio na mwana mboka Dede Mulosa yazali nganga mayele omatali misolo mpe azali molukilukito chercheur tokokende mosika te topesa maloba epai ya mwana mboka Dede Mulosa nzambi azali nganga mayele ayebisa biso nanu likambo lielitali retrocession elingi koloba nanu nini balandi baike bayebi te elingi koloba nini retrocession ya 40% wana
nakoloba boye ifo toluka tosala précision mpo na koloba ke ezali d'abord retrocession te retrocession elingi koloba ke guvernema azwi mbongo atie na kati ya sanduku na ye nsima nango nde ayokani na bato ya province na bantite mosusu pour ke azomisela bango mbongo esengeli ke bango bazwa wana ezalaki ndenge ya kala basalaki mibeko ya kala mibeko ya sika oyo ezali na kati ya loi fondamentale na biso babengi constitution elingi koloba ke kaka na kuna esika bato bazali na baprovince bakonzi ya baprovince bakonzi ya baentité décentralisée nde bakozwaka mbongo wana ler bato ya pako bato bazozwa bataxe ya leta badroit oyo esengeli mpo na leta bango nde bakozwa mbongo kokata mbongo kaka esika wana bazokozela mbongo wana donc ezali oyo babengi na français retenu à la source ezali retrocession te mama nangeli na précise mwa eloko wana na nsima tokontinue na bistoro na biso po bobungi ezali mingi nayebi ke bato ya mayele na mboka na biso bazali mingi me tozokende mingi na mopanzi ya kolobaka retrocession wana mpe tozokende mopanzi ya constitution constitution elobi retenu à la source ko bakonzi ya baprovince bakozwa mbongo wana kaka lere bato ya leta baza kozwa mbongo kopercevoir pako esika bazali bisika nyonso bango bazali na baprovince wana
mwana mboka Norbe Yambayamba mpo na yo mpe ezali lolendo wana okoki kolimbolela bayimboka sika awa toyebi ete ezali lisusu retrocession te retrocession ezalaki ezalaki kosalema ntango ya kala ozali eloko ya kolakisa
Il est vrai que ce qui est le temps de l'autre, c'est la rétrocession, parce que les alliés, l'autre, oyo bato ba vivre na yango, pe ba monique yango, esayema ki malamu te. Yango wana, avant que l'on retenir, il faut expliquer rétrocession de telle sorte que, bato ba yebaki, en tout cas, l'autre, le salemi ki ko ilali, remplaçant la rétrocession. Parce que, la tango, salemi ki rétrocession, les alliés qui le gouvernement central, ba taxe ba recette nyonso oyo ebandaki kosalema na kati ya mboka ebandaki koya na trésor public na Kinshasa epi Kinshasa nde moto akoloba bibo nazwi montant lokola ezalaki liboso ezalaki 15% 5% ezalaki retenu directement parce que nyonso ya retenu ebandaki deja kosalema retenu directement na baprovince de provenance ya fond epi 10% ezalaki euti Kinshasa bazongisi yango na baentité décentralisée alors lokola eloko wana mpe nganga mayele mpe bamonaki yango ke lekaki malamu te na baprovince nyonso moyenne ya retrocession na montant oyo globale kaka na 10% wana ebandaki kosalema en tout cas moyenne globale eza 13 à 15% ya baprovince nyonso c'est le gouvernement central abandaki ntango nyonso kotikala mpe kaka na mbongo wana oyo aza kotikala na 85% aza kozwa mpe mbongo oyo ya 15% ezalaki kiti batinda baretenir yango alors il fallait kochange procédure yango wana constitution ya sikoyo alobi 40% mais au lieu gouvernement central a récolté ndenge arécoltaka te il faut à partir ya province plate mbongo eza kobima balongola basala prélèvement kaka na province epi 60% eya ena 60% wana batebeli oyo bayebi système de péréquation bakoya kosala équilibre ya baprovince compte tenu ya badéficit oyo ekozala na baprovince oyo ezala banga moyen te mais au moins 40% efe tikala na place mbongo euti
matondo mingi mwana mboka Jean-Claude Vwemba
nalikambo papa mulesa lobi ezali ya solo retrocession ezalaki terme oyo totiaki kala na nini ya matango ya loi fondamentale ya lulu abour me yango na sikoyo na ntango oyo ya lelo bato balingaki batele na yango ti ntango yakokoma na parlement na loi organique de façon que parlement eluka etia retenu à la source na ndenge biso nyonso badepute toza kuna en tout cas wana pene ezali mokano eloko etangami na kati ya bambongo wana ezali ke bisika mbongo eza kowuta bafo balongola 40% na bango oyo 60% batindi na gouvernement central ndenge ndeko ya mayamba alobi tout simplement mpona likambo moko likambo yango ezali nini toyebi mboka na biso ndenge ezali tomikosana nalobaka yango butu moi se lokola tomiyebani te ube lokola bato toyi kokutana kaka lelo tobandi bizaleli lelo toza nano na bizaleli ya mabe ya mboka na biso oyo ke lelo oyo soki balingi ke mbongo nyonso ekomaka na gouvernement central gouvernement central ezongisa yango na baprovince en tout cas bandeko baakolanda biso na radio okapi na kali baprovince oyo banakozwa ba 5% mosu banakozwa ba 2% parce que bizaleli ya mabe wana eza nano yango wana il faut semble provincial bagouvernera ya baprovince deja bamikreele babanke provinciale na bango babanke provinciale na bango yango moto ekoluka sikoyo ekota na kati ya collaboration na gouvernement central à travers banque centrale mpona bazongisaka eloko wana parce que soko elingi ekoma oyo banke boye misusu babanke mosusu eza te na bamboka mosusu ngana bakopesaka ya ndengisa moko mama oyo etangami ya retrocession oyo ya bakongo soki lelo oyo ekomi elelo ekomi na matali mama na mboka nga na vandaka na mboka bino bozinga na kasangulu banke eza te mama esika ya mosolo ezali te donc ifo sikoyo mosolo elongwaka matali na badanger toyebi ya babandi ya bavoyou ya baoyo nyonso toyebi ke mokili na biso nano ebongi te yango wana biso toza kosenga na parlement ntango ekoya na loi organique tokoloba tout simplement retenu à la source elingi koloba ke soki province na bino esali admettons 100 000 francs par mois olie ke 100 000 francs wana yo oluka tozongisa ngo mbala moko na kinshasa kinshasa akende na biso 40 000 francs 40 000 francs wana etikali na province mpona budget na yango mpona kobongisa bakilasi na bango banzela na bango basocial na bango bamilitaire na bapolisier na baservice nyonso
tozongi epai ya mwana mboka dede mulosa bino nyonso bolimboleli baimboka bayebi sika wake ezali misusu likambo ya retrocession te ezali likambo ya retenu à la source cetadire kozwa misolo na esika yango euti yambo ete batinga yango na gouvernement central eteni ya liboso avantage nini ezali bolamu nini ezali na lolenge wana ya kosala mosala
ndeko jean claude ani ati likambo mobeko elobi bozwa 40% kaka wana na source mais jean claude akoti deja na mwa mozindo alobi ke likambo tozala nango mbongo ngo tokobana kozwa yango tokobana otiaka na baposhe tokobana otiaka na mutu lokola bakoni obie tokobana otiaka na mokongo lokola bana tozokende kopesa mpe mpo en dehors ya baprovince eza na baentité décentralise administrative décentralise na baentité déconcentré mbongo wana ebanda okende kuna epai ya bato wana ndenge nini esengeli mpe te ekende na maboko ya bato kaka basimbaka mbongo boye na maboko ekoma neti bamama bazakosala échange na balabala wana eza mbongo ya leta ata bazaretenir yango na source ezali pako ya leta eza taxe ya leta esengeli ke ekota na bacircuit oyo esengeli ke ezala me eza nano te tala difficulté oyo papa jean claude vemba epengle na likambo ya application ya article wana ya constitution article 175 na kanisi oyo elobi likambo ya retenir mais difficulté mosusu ezali mpona koaplike yango non seulement babanke mais ezali mpe difficulté ya koyeba lere bakozwa na source wana mosolo wana bakozwa na source ya baprovince me baprovince mosusu biloko na bango misala na bango basalaka mpako na yango ekutamaka na lisasa mosusu mpako na yango ekutamaka na bafrontiere lokola matadi lokola kasumbalesa lokola goma lokola
butembo
beni bon me biloko wana ezobima na botembo beni lubumbashi bakongo eza biloko lere mosusu ya bakongo te eza equateur eza ya province orientale eza ya bandundu okomona donc esika wana mpe esengeli ke bakonzi batia mwa ordre moni ke bakonzi balandi bamoni difficulté entre autres oyo papa jean claude vemba na ndimi teke ye azalaki kuna me président na ya assemblé azalaki namoni batrouve compris mpo bamoni sikoyo ke na application ya eloko wana mwa kokosi okokozala bato bakokoyiba
bongo soki to sali ke bate bongo kwenda désordre et vous allez même pas 15% bazako za liboso et vous allez peut-être 2% de bano kota na entité décentralisée na ba entité déconcentrée tout soit ba tuna biso na yele baza na parlement baza na besoin belé na ba indépendant loko la biso boye to zali ba social to zali banda ya ba besoin wana to ko kota na likambo wana pour to tia moi lumière to ke na likambo malé ba kinyos ba sala pe loko boye ba décentraliser ba responsabilité au niveau ya pays na bango ba kota na décentralisation ba leka pe neta po mais ba kenda nango moi malé to ke ne loko moi malé pour ce ma kitoko ezala kitoko peye ke ndeli boso merci maman
mwana mboka norbe yamba yamba unza ndie kusunga pe balandi ba biso
la banza honorable Jean Claude Aidibia ba moko to zala ki na emission tango baza ko discuter na parlement la ta époque wana la kambetani loi sur la ministre biso to bana kwa sisi nou na cadre ya société civile ba ta la pe ni kambetani ya loi sur la décentralisation to bana kwa insister yango parce que ba yiki ba election tango ko sale ma tokozo ba gouvernement provincial tokozo gouvernement central et que ce qui par exemple règle déjà définie et donc moi au pesa ndinga mara mute au moni ba difficulté on est toujours pour évoquer de l'eau on sait que tant que ce est sale ma qui na parlement ma cadre belenge sale ça c'est première chose deuxième chose vraiment là que ça fait un bout de temps ba parlementaire fait bazar kuna je sais qu'il y a pas mal de problèmes à résoudre etc mais et donc on est sur planification de priorité fait ça le haut et tout ça le gouvernement provincial tout ça le gouverneur tout ça la bâtité de sa salle subalterne mais loi pour la haut et tout ça corriger en gros ils ont la route et ça pose problème je crois que difficulté c'est pour la répondre à la question aux gens posés de que nous on s'assure que le problème est lié à partage et à charge voilà là les bani mara mute est-ce que là la cause de charge par exemple il y a fonctionnaire il y a éducation il y a santé là la cause de charge par exemple il y a infrastructure est-ce que la 40% là mais là on est dans quoi et qu'on sait les macarons et quoi etc et donc on est pas tellement défini parce que bisso depuis 2004, tout ça, il y a ma étude, voilà, opérationnelle de terre, la décentralisation en Bokala Bissot. Tout ce qui est ma chiffre, maman Bissot, ma chiffre, nous avons dit que c'est vrai que la province est mieux, chiffre pour la recevoir 15% de la banque, on est comment qu'il y a ma province, les amis, varient de 13 à 15%. Au-delà de 85% du gouvernement, ça peut résoudre qui. Mais quand on parle, par exemple, ce qui est bon, commis, par exemple, dans la province, bon, on a 13 ou 15% commis, il y a d'autres entités décentralisées sur le Balkan, mais tu vois, territoire. Et bah, territoire, maman, c'est que c'est l'étude. Et là, comment on va résoudre? D'abord, pour la résoudre, on a une coopération au niveau de la Banque centrale. Et donc, on a un bon résultat. Donc, le gouverneur, il faut mettre un match, il y a une banque centrale, etc. Moi, mon tête, voilà, on a moins de titres, on a un côté de la BPO, on a ça pour la conseiller, etc. Et là, comment on a fait? Bah, gouverneur, effectivement, ils ont la responsabilité à Costa Rica pour payer des politiques de changer, puis qu'on va jouer 40%. Ok, mais 40% va faire la monde de l'année. De l'expérience passée, il a dit qu'il était battu à tenir compte de la quantité de nécessité. Pour lui, que les centralisateurs, ils ont fait ça. Chaque entité a une autonomie. Il y a action à Yango. Mais est-ce que, bondalité opératoire, il y a déjà pour ça la répartition à Mongoana, à un niveau de territoire, à un niveau de secteur. Est-ce que ça est mis? Alors, Yango, il faut, moi, Koyikampiko, moi, Moukain, c'est ce que ma modalité, on a été la définie. Et je suis content. Initiative pour le gouvernement de l'Avozoa, discussion, concertation avec le gouvernement, président de l'Assemblée provinciale, je crois que il y a ça là, que le local, pour le lot, il était de retenir à la source, ok, 40%. Et comme Adam Mongoka, ministre provincial, le gouverneur, etc., le député. Pour le local, il y a une province, il y a une réflexion, il y a une équipe, il y a une voiture, etc. Il y a une équipe qui va prendre une moralité, il y a une moralité, etc. Donc, il y a moyen. 30% déjà capacité à contribuer à la province. Mais comme on a la province, il y a des territoires. Pour le bazar, qu'on contribue plus que le territoire. Une modalité, il y a un retenir, on parle de territoire, pour que puis, par exemple, bois, mais bon, on a arrêté. On a vu le territoire est bien, on a un spécialiste, on travaille là-bas, on a un cadre, on a un produit, on a un cadre, mais on a un bazar, on a un cadre. Même maintenant, il y a un bureau administratif du territoire. Exactement. Entre-temps, on va payer, on va foutre, on a un niveau, il y a un gouvernement.
Alors, c'est que par exemple, il y a communauté, le village va réagir. Le gouverneur a quitté la vie, pour que bani beko nyos biloko nyos
sera ya bakta moto fadis na vosa entendi matondo mona mboka Norbert Yambamba ozali na avantage mosoro bakta na e bande ko balobi pona ka tuana lo bati likambo mala mpenza ya baimbo kabaye esika babanga talo utaka kasi bamisuku tu bamona yangote balela ka yango pete bamisusu baye banzete utaka na zamba na bango bazanga serke bakunda bango na bitoko.
Merci bien maman. Oui, le lot est ça qu'on a un problème à 40%. Ce qu'on a dit, bah, recette, l'état de ça, là. Le lot, on a au moins la mingi, au dégérage, au contribution, au pida, moi, ma contribution, à la maman, biso. Mais, bon, on a un peu de la bilo, qu'on a, et ça mouke. Ndeko, moulosa. Asta ya kimwa pesa soma mbu na retena kilo kumoku alubaki ya rubi olibike biji wa sali la wango na wazarte na ndingo zingite na yewa sali wango afonksua po dente rebri po dente rebri tajwe zana 7.5 miliar ya dolar yango mwoni lelo tuza par exemple na biji ya 2 miliar na mbongo kwa uta wapi kwa uta par exemple kwa ba kontribisyon wana mesoko utali bie mama lelo oyo na nuluwana na ekote wakandije lete kase dantuzi ya ngote. Le gouverneur lui va s'agiter. Tout le monde va s'agiter. C'est le moment de faire un travail de concentration. Il y a un problème. Il y a un problème. Si vous avez par exemple production de bois, vous avez un peu de bois. Contribution de bois, le lot, vous avez un produit intérieur brut et d'avis 0,7%. Ça ne représente rien. Mais pour la ligne, le lot, le gouverneur, vous avez un peu de bois, vous avez un peu de bois. Mais c'est juste que pour tout gagner dans quel domaine, vous avez un peu de lot, par exemple, au moins la province, vous avez une province orientale, province de Bandundu, province de l'Équateur. Qu'est-ce que vous êtes allé? Mais écoutez, dans le superviseur, nous sommes en train de faire un contrôle de la chantier, bazar. Mais l'autre côté, volume, on est déclaré en production, et ça, les Makanaba, exploitant. Maintenant, on se voit qu'on septembre, en attendant que les réflexions s'aillent, mais pour la concertation, qu'ils ont solution. Bah, gouverneur, bah, chef de secteur, bah, chef de groupement, de ce pays. Aujourd'hui, puisque j'avais pas fait l'inventaire, secrétaire d'administration, allez en direction de la population, pour y aller, parce que moi, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, parce que moi, je suis un peu plus grand, 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 bah banque du peuple ils arrivent qu'on fonctionnait par le passé bah le quoi bah cadeza c'est du moyen d'aller dire trop à poste parce que la poste c'est plutôt malo comme maman entend tout au bon moment on a eu la poste c'est ça qu'on peut retirer il y a des moyens pour transférer ça les mains pour contrôler le président pour ceux qui ont autre qu'une chose à parler dans ma tête autant d'argent mais alors on est à Kasangou on a pas mis la poste parce qu'on retire un bon et qui tire les papiers il y a des indicateurs de finalement écoute tu as la carte et sous
voilà donc à Jean-Claude Wemba.
Oyo itangami mama likambo oyo ya ba oyo ya paku me mutabwa vuta paku kwa zala shiri ke paku angolo kia kurambusi ya ngo lombi mkono kono na kake ndeko benyuna moko azalaki wana kusukita wana ayo ina matanga pae ya mwiniga na kisho moko amoni ba zwa kusala kweza zato ni oba mbao wako jipa nini ote po na termana ito luka basima ito ba serke ba belo kibiribili adio dongo na vuna ye mamu nishi ya sala dongo alie ya ngosi kwa ufito kwa mshusu ba mwana ye weza ye ebele singa na bandeko na
Papa disait que gestion et budget est à la rigoureuse.
pour que to bima na boumbo to zana ngo ya musole ya bapa ya to voix to bima na boumbo ya kosalaka budget ya iPhone et là wana bakata te ya to batika nano papa wana koko wana asala musalo ya bandi to bandi komona bete sur le taux de change sur bientôt sur le prix sur l'instabilité et continuer et là wana mais ba parlementaire batia priorité na mboka batia priorité na mibeko yo oyo singili ke tonga 3e république. Vraiment, la remercie va conduire sa Monique na investissement au Basali pour basa la radio moko ya kitoko oyo zuko kutika batu baloba librement na sepen lango mingi
mwa mboka Norbert ya mbamba lilo ba ya suka hato kende kwa suksa
to zali tango yon so kona ku luka ite mboka la biso eza la malamu populasyon la biso baza la malamu zaba tata biso mios makoku mios mero kona ku luba ite décentralisation toujours le cas exact technique de gestion mais décentralisation ce qui bah moyen aussi c'est même il n'a encore pas encadré en haut de colonga té les noms boka c'est coupé ce qu'on t'a dit par exemple un rapport oyo tozana yango le lot na 2005 na 2006 pour la combinisa état à gestion à recette publique et le bami était à la province mbongo za kobima mbongo za kokota à peu près 5% na trésor public 95% ils ont qu'il n'a pas cher là. La carte qui s'assoit, il y a 99%. Il y a un peu de gens qui menaient depuis Kinshasa, province de Bandundu, province orientale, la province de l'Équateur. 99%. Mon avis. Donc, mbongo est quoi qui ça? Comme mbongo est quoi qu'on va retenir à la province? Ce qui manque à l'état, on est allé, et population de l'Hormona, ils tombent. C'est pourquoi, maman dit ça. La société n'y pour la bakamoua de bonga. Il faut le gouvernement de la République. Acte à mon pour la copesse, par les institutions de Bengi, de dissuasion. C'est-à-dire qu'il y a un bang, ça a battu le coup à la justice. La justice, c'est dans la moyenne. La moyenne du budget de fonctionnement va passer en gros 2 milliards de francs. Et là, madame, mais il y a un mouquet par rapport à la moyenne du pouvoir de dignité qui a 24 milliards. Ce n'est pas ça l'analyse, mais au moins, base à la moyenne. Et là, on voit un coup de compte. Il y a un coup de compte. Il y a un contrôle dans le bon état. Ils ont la moyenne, le magistrat, on a un coup de compte. Ma frère, ma petite, ma haute, la plafond. Et là, madame, il faut base à la moyenne. Presse de la République, et heureusement que nous avons ça à Bouddha Maham, pour qu'on sache que les citoyens aillent bailler les contrôles citoyens et d'un devoir et d'un droit le plus élémentaire, mais quand même, pour vraiment la société. Je salue les efforts pour le long gouvernement de Bouddha que de plus en plus, le Premier ministre et son gouvernement, plus proche de l'opposition, plus proche de la population, non pas pour que Bazini était, bon, nous n'avons pas le seul alternative, c'est pour la coalition, et là, ceux qui ne pas en tout cas, il y a un peu de temps qu'on respire Bisso. Parce qu'au moins, lui, là, il rassure. Mbouka Bisso, bon, encore pour respecter Bisso.
Bande de Kovalandi, les soleils à Bisso, pour sa cocotte en résalité, parce que c'est un gélico sous qui est en Zambi, Ngonga Sengonga, Mambi, Boyoki, Tena, Katiani, Tema, Pena, Baba. Ma kanisi na bango ba ibanso ba uti kontervenir awa ma kanisi zali nanu ya malamu pe ebele ya kopesa na baza tokosala esutu likambo lolenge boye na mikolo mizali koya mpo ete bako akosilisa maloba nyonso bazali na yango kasi mpona lelo tosuki wana tozwaki mwana mboka Norbert yamba moi société civile tozwaki pe na Jean Claude Vwemba e tozwi uta Kasangulu oyo etuka ya Bakongo yazali depute national aponamakisi na Kasangulu esika zwami yazali moi bisangani ya politike MPCR mouvement du peuple congolais pour la république tozwaki onzela singa soki mwa koko sezala ki tosengi bolimbisi eta balandi babiso tozaki pe na mwana mboka Dede Mulosa yazali molukiluki to chercheur azali nganga mayele omatali misolo na bino baso bozaki ngonga kolanda biso matondo mingi ndeto kutani susu mokolo mamusala moko ya poso ezali koya.